Onko se totta? Kysyi Hanna tuossa laulussa. Totta se on. Lokakuun 5. päivä, jos nyt oikein muistan tänään, ja niin kuin tuossa jo monien kanssa tuli ajatuksia vaihdettua, niin kelit ovat muuttuneet. Meidän ei tarvitse olla näiden meidän kelien kanssa yllätettävissä. Se on aika tarkkaa ennustusta, mitä niistä pystytään tekemään ja sanomaan. Kiitos. Mutta tähän se Jeesuskin viittasi omina päivinään, että kyllä te osaatte niin kuin huomiset ilmat ja säät kyllä ennustaa. Mutta sitten hän viittasi siihen vähän, että miten me sitten tunnemme kirjoitukset. Tunnemmeko me sieltä, mitä on tulossa. Ja tähän oikeastaan nyt liittyy tämä Jumalan sanan tutkiminen juuri, että mä olen monasti ajatellut, kun meillä on nämä tämmöiset säätieteelliset ilmakartat, me pystymme ennustamaan, ja tämä oli täysin tiedettävissä, että kun vihdoin tässä tuuli kääntyy, niin ilmat muuttuvat. Siinä nyt ei ole mitään ihmeellistä, ja näin kävi. Ja se on saanut aikaan monenlaisia asioita, tietysti ilman viilenemisen ja pukeutumisen suhteen, mutta sitten myös, mitä tuossa ainakin Jussin kanssa huomioitiin, niin näitä monenlaisia muuttolintuja, hanhia varsinkin, suurissa parvissa, ei enää kokoontuneena, vaan jopa jo liikkeelle lähteneenä. Mutta mitä se vaati? Se vaatti tuommoisen säätilamuutoksen. Joskus olen sitten kysynyt vähän sen perään ja huokaillut sen perään, että milloin tämä meidän maamme hengellinen sääkartta muuttuisi. Sellaiseksi, että voisi tulla taivaallinen korkea paine. Taivas olisi auki monella tavalla Jumalan ihmeille ja Jumalan asioille. Toisaalta meidän omassa elämässämme. En tiedä, elätkö tänään korkeaa painetta vai matala painetta. Onko myrskyt käynnissä vai onko kuivaa vai märkää? Näin voidaan hengellisesti ajatella. Se, että pidän sitä vähän niin kuin ihmeellisenä, että tämä nykyinen teknologia, mikä pystyy säät ja ilmat ennustamaan, niin miten vähäistä on kuitenkin se tieto, minkä Jumalan sana meille ilmoittaa, että asiat tässä, mitä planeetalla nyttenkin tapahtuu, tulevat mukaan yllätyksenä, jos ne kerta Jumalan sanan on kirjoitettu. Tietysti eri juttu, kukaan niitä lukee. Tähän liittyy nämä muutamat Jumalan sanan kohdat, joita luen. Muun muassa Matteus 24, jossa on näitä vieläkin tuleviakin tapahtumia ennustettu Jeesuksen omilla sanoilla. Jakeessa 25 meille sanotaan, että katso, minä olen sen teille ennalta sanonut. Näin opetuslapsille monasti sanottiin. Niin kuin myös Markuksen evankeliumisella 13. luvun loppupuolella, olkaa te varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Tällä tavalla meidän tulisi Jumalan sanaa niin kuin ymmärtää ja tutkia. Mitkään maailman tilanteet ei saisi sillä tavalla tulla yllätyksenä, että me olisimme kauhuissamme, koska ne on Jumalan sanaan kirjoitettu. Sitten vielä tarkemmin samasta asiasta toinen Pietarin kirje. Pietari päättää tämän kirjeensä siihen kolmanteen lukuun. Kolmas luku, toinen Pietarin kirjehän on otsikoitu se loppuosa, tai se on otsikoitu näin, että viimeisinä päivinä nousee ennusten mukaan pilkkaajia, jotka kaiken ennallaan pysymisestä päättävät, ettei maailman loppua tulekaan. Mutta niin kuin vedenpaisumus äkisti hukuttimaan, niin on koko maailmakin äkkiä tulessa hajoava. Odottaessaan uusia taivaita ja uutta maata, tulee kristittyjen pyrkiä olemaan nuhteettomia ja olla varuillaan viettelyksiä vastaan, sekä kasvaa Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Sitten nämä 3. luvun loppujakeet, jakeesta 14 meille sanotaan, että sen tähden rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Ja jakeesta 17. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeasi pois omalta lujalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte. Tätä semmoista hengellistä olotilaa, minkä nyt voisi yleistää ihan varmakin maan, miksei myös maailman laajuiseksi, niin haluaisin katsoa sitä kanssasi vähän niin kuin verraten sitä siihen, jo mitä tapahtui tuolla Israelin kansan kohdalla Mooseksen johdolla, kun kansa sitten lopulta kerättiin ja lähdettiin Egyptin maasta. Ja mitä se tarkoitti. Ja katsotaan tuon kansan kohdalla, vaelluksen kohdalla ennen luvattuun pääsemistä. Ennen kuin mentiin siihen maahan, mikä heille oli luvattu. Niin siinä oli tietynlainen matkan tekeminen ja tuo matka sisälsi 2 meren ylitystä. 2 eri vesistön ylitystä, ei millään risteilijöillä, Ruotsin laivoilla eikä muillakaan, vaan ihan kuivin jaloin. Ja näillä vesien ylittämisellä on tietty hyvinkin hengellinen profetaalinen sanoma meille ihan tänäkin päivänä. Se, että me osaltamme olemme astumassa myös luvattuun, josta nuo laulutkin jo pikkasen niin kuin kuvasivat sitä. Se, mikä meille on luvattu, niin se on ennen kaikkea se iankaikkinen elämä taivaissa. Sinnehän me matkaa teemme. Mutta nyt en niin kuin luvattuna katsoisi sitä, vaan oikeastaan sitä, mitä meille on kuitenkin Jumalan Jeesukseen uskovina, Jumalan seurakuntana luvattu ennen kuin tämä kutsu taivaaseen tulee. On kuitenkin asioita, jotka Herramme Jeesus ja hänen sanansa on meille ennalta sanonut. Nyt vaan se, että me ymmärrämme ja elämme sen niin kuin todeksi, on asioita, mitkä täytyy vielä tulla näkyviin niin kuin hyvässäkin mielessä. Minä jossakin määrin uskon ja peräänkuulutan sen perään, jota me kutsumme ennalle asettamiseksi. Ei ainoastaan Israelin kansan kohdalla, että siellä kaikki tapahtuu niin kuin Jumalan sanaan on kirjoitettu ja kaikki ennalle asetetaan. Näin täytyy tapahtua myös Jumalan seurakunnan kohdalla. Ne seurakunnat, jotka ovat siihen niin kuin alttiit ja valmiit. Ennalle asettaminen täytyy tapahtua myös ihan yksilöuskovan kohdalla, joka janoaa sitä muutosta. Mutta sitten on niitä, jotka ei tätä niin kuin janoa, niin kuin viimeksi oli puhetta. Niin heidän kohdalla tätä tämmöistä ennalle asettamista ei tule tapahtumaan tai näkymään. Ja kun lähdetään liikkeelle siitä Mooseksen päivistä, siellä on ne lukemattomat tai ne vitsaukset. Ja tuossa ehtoolliskokouksessa viime sunnuntaina hieman katselimme tuota suurta sovituspäivää. Ja muistamme, että tuo viimeinen vitsaus, joka tuli siis nauttia kupeet vyötettyinä, kengät jalassa, niin kuin kaikella tavalla valmiina lähtöön siihen muutokseen. Ja siellä sitten teurastettiin se uhrikaritsa ja ennen kaikkea sen verta merkattiin sinne oven pieliin, niin kuin me muistamme. Ja näin tämä viimeinen vitsaus, eli esikoisten kuolema, ei tullut siihen kotiin, missä tämä kuoleman enkeli tai niin kuka siellä kävi sitä kuolemaa aiheuttamassa, niin jos ja kun hän näki veren, niin kuin muistamme, hän meni ohi. Salaisuus oli tässä. Kun minä näen veren, minä menen ohitse. Ja näin ollen matka sitten päästiin aloittamaan ja aika pian siellä sitten tuli tämä niin sanottu punaisen meren ylitys. Me ymmärrämme tämän Egyptistä lähtemisen ja vapautumisen meille henkilökohtaisesti niin, että meidätkin on vapautettu Jeesuksen Kristuksen veren ansiosta siitä Egyptin orjuudesta, synnin orjuudesta. Se on se meidänkin voittovoimamme. Ja koko tällä matkalla, kun me omistamme tämän veren, Jeesuksen Kristuksen verenmerkin, voisiko nyt ajatella, että sydämen pihtipielessä? Niin kuulkaa, kuolema ei meitä korjaa. Meillä on iankaikkinen elämä. Ja paljon muutakin sitten sisältyy siihen siunaukseen. Tällä tavalla he lähtivät liikkeelle. Ja tämä punaisen meren ylitys juuri oikeastaan kuvaakin tätä kaiken sen entisen syntisen elämän, epäjumalien palveluksen ynnä kaiken sen saastan, mitä me jumalattomina elimme. Se jää sinne meren taakse. Sinne ei ole paluuta. No kyllähän israelilaiset, hebrealaiset aina aika ajoin nousivat kapinaan. Egyptissä oli kaikki paremmin. No, mekin saatamme näin tehdä. Me saatamme joskus vähän hairahtua tällä tavalla ja Pietarikin teki näin. Mutta väitän näin, että se veren merkki säilyy siellä. Niin kauan kuin me kuitenkin niin kuin haluamme, niin kuin oli varmaan tämä Israelin kansan kohdalla. Se lähtökohta oli siis siinä, että heillä oli Jumalan uhrikaritsan veren merkki. Piirrettynä. Se matka 40 vuotta ei nyt sitten kyllä ollut ihan onnistunut matka, niin kuin me tiedämme. Jotkut viisaat on sanonut, että sieltä kun sitten punaisen meri yli tultiin, niin miten lyhyt, monenko päivän matka se olisi ollut Jordanille. En muista tätä. Mutta se, että siellä mentiin 40 vuotta, niin se oli ihan oma ennätyksensä. Se sukupolvi, joka lähti liikkeelle ja oli Jumalalle tottelematon, ei ollut siis kuuliainen Jumalan sanaa ja Jumalan lakia kohtaan, niin sen piti kuolla siitä. Ja sitten tuli uusi sukupolvi, muistamme Joosuan johdolla. Mooseskin jäi näkemättä, tai kyllähän kai näki sieltä jostakin luvattuun maahan, mutta ei saanut astua sinne. Tämä matka jatkuu. Ja sitten tullaan toisen veden äärelle, lopultakin. Ja se on Jordan. Jordanin joki tuli ylittää ennen kuin se luvattu oli sitten jalkojen alla. Luvattu maa. Ja siellä on monenlaiset vaiheet, jotka sä varmaan muistat. Siellä oli muutamia Jumalalle niin uskollisia, Jumalalle tottelevaisia. Muun muassa Joosua. Kaalep ja nämä vakojat. Mutta sitten kansa oli kumminkin pääosin tottelematon. Jordanin joki tuli siis ylittää. Mitä se meille tarkoittaa? Koska nythän oli niin, että kaikki eivät halunneet ylittää Jordania. Siellä oli ne kolme, tai oikeastaan kaksi ja puoli sukukuntaa. Te muistatte Ruben, Gad ja puolet Manassen sukukuntaa. He menivät Mooseksen puheille. Itse asiassa siellä neljäs Mooseksen kirja. Onko se luvussa 32? Se kertoo meille siitä. Sanoinko mä neljäs Mooseksen kirja? Kyllä siellä ei. Joo, kyllä se näin. Nyt ihan avaan sen tähän itselleni. Kyllä, se on otsikoitu näin, että Rubenin, Gadin sukukunnat sekä toinen puoli Manassen sukukuntaa saavat asettua Jordanin tälle itäpuolelle. Mutta kun Rubeninaisilla ja Gadilaisilla oli paljon yleen runsaasti karjaa, kun he nyt katselivat Jaeserin maata, Gileadin maata, niin he huomasivat, että se seutu oli karjan hoitoon sopiva. Niin Gadilaiset ja Rubeninlaiset tulivat ja puhuivat Moosekselle ja pappi Eleassarille ja seurakunnan päämiehille sanoen. Ja sitten he mainitsevat näitä alueita, Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hespon, Elale, Seepan, Nepo ja Peon. Tämä maa, jonka Herra on vallannut Israelin seurakunnalle, on karjanhoitoon sopivaa maata, ja sinun palvelijoillasi on karjaa. Eikö muistuta aika paljon sieltä Somoran ja Komoran päiviltä, miten Loot muun muassa katseli viljavia ihmissilmille, voi niin valtavia, valtavia maita ja helppoa elämää. Ja näin nämä sukukunnat halusivat jäädä Jordanin itäpuolelle. Eivät olleet valmiit ylittämään tuota Jordan jokia. Näiden kahden ylityksen väliin siis jää tämä alue, jota me olemme tässä joskus aiemmin nimittäneetkin sellaiseksi niin kuin välialueeksi, tämä Gileadin ja Jaeserin alue. Se ei ole siis hengellisessä mielessä, jos nyt tänään meille ajatellaan. Se ei ole enää Egyptissä elämistä, synnissä elämistä. Se on pelastettuna elämistä. Mutta se ei ole kuitenkaan myöskään siinä luvatussa elämistä, minkä Jumala on meille tänäkin päivänä jo luvannut. Kaiken sen taivaan lisäksi, mikä on sitten todellista tulevaisuutta. Ymmärrätkö, miten paljon Jumalan sanassa onkaan luvattu hänen omillensa? Että minä olen ennalta myös tämän teille sanonut. Ei ainoastaan se pyhän hengen todellisuus, mikä on ihan A ja O, mutta paljon muuta. Huolenpitoa, terveyttä, uskallan senkin sanoa. Mutta elämmekö me sitä todeksi? Ja tämä on nyt se minun kysymykseni. Sillä tuohon välialueelle jääneitä uskovia, pelastuneita, kiitos Jumalalle, niin se oli näille kolmelle sukukunnalle ensinnäkin, se oli hyvin vaarallista alue. Hehän saivat sitten lopulta luvan perheineen jäädä tuolle alueelle sellaisella ehdolla, että näiden sukukuntien kuitenkin sotakuntoiset ja sotaikäiset miehet tulevat yhdessä muiden sukukuntien kanssa yli Jordanin ja tulevat taistelemaan Jerikon vallotuksen puolesta. Ja nämä miehet suostuvat siihen. Ja jos näin teette ja eturintamassa muiden veljien kanssa, niin se saatte palata sitten takaisin tänne laitumille. Ja näin tapahtui. Mutta joka tapauksessa meille tämä kuvaa ennen kaikkea jotain sellaista puolinaista antautumista Jumalalle ja Jumalan tahdon tai Jumalan seuraamiseen. Puolinaista antautumista. Olemme jonkun verran viitanneet ja katsoneet Raamatusta esimerkkiä tämmöisestä kuuliaisuudesta. Ne Israelin kuninkaat tai profeetat, jotka menettivät tämän kuuliaisuuden Israelin Jumalalle tottelemattomuuden tähden, niin heidän elämänsä oli aika surullista. Ehkä suurimpana esimerkkinä kuningas Saul. Tottelemattomuuden tähden hän menetti voitelunsa. Hän menetti kuninkuutensa. Ja sitten, vaikka nyt sitten Daavid ei niinkään aina onnistuneena, mutta kuitenkin kuuliaisena Jumalan sanalle, haluaa tehdä parannusta ja täyttä totta, niin sai säilyttää voitelunsa ja kaiken sen ihanuuden, mitä Jumalan omille kuului. tämä alue, johon sitten nämä palasivat perheineen, niin se oli viholliskansojen ympäröimää aluetta. Hyvin voimakkaita ja vaarallisia vihollisia. Se, että Israelin kansa, lähes tuo miljoona kansa, tuli sieltä punaiselta mereltä sitten lopulta Jordanille, niin he eivät joutuneet näiden viholliskansojen niin kuin kanssa taistelemaan juuri ollenkaan. Se oli Jumalan säätö. Mutta nämä, jotka nyt asettuvat asumaan sinne, minne ei pitäisi, heidän kävi kuulkaa lopulta aika huonosti. He menettivät suhteensa Israelin Jumalaan. He palasivat epäjumalan palveluksiin, niin kuin ne naapurikansat tekivät. Ja annetaan semmoinenkin käsitys, että heistä tuli niin kuin Jumalan sanaan ja Jumalan lakiin nähden jopa enemmän pahaa tekeviä kuin Egyptissä. Tämä on karmea hengillinen tilanne, jos näin tapahtuu. Se on tietynlainen vaara-alue. Jumalan johdatus ja Jumalan semmoinen täydellinen huolenpito ei kuulu sellaiselle alueelle, missä on puolinaista antautumista. Jumala ei pääse sinne. Hän ei ikään kuin saa lupaa tällaiseen tekemiseen. Tämän punaisen meren ylityksen jälkeen, uskoon tulemisen jälkeen, meidän tulee oikeastaan, voisiko sanoa ihan päivittäin, tehdä semmoinen kuuliaisuuden päätös. Että Jeesus, tahdon tänäkin päivänä olla kuuliainen ja tottelevainen siinä määrin, kuin sen vaan ymmärrän. Ja tämä kuuliaisuus Jumalaa sanaa kohtaan, rukousta ja kaikkea tätä, niin kuin Pietari päätti kirjeensä, kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Se on kuuliaisuus. Se on joka päiväinen valinta. Ja se on aivan varma, että tämän kaltainen kuuliaisuus koetellaan. Siinä mielessä niin kuin hengellisesti tämä Jordanin ylitys, Jordanin yliastuminen, se ei ole kertaluontoinen asia. Niin kuin on tämä uskoontulo, joka on sellaisella pohjalla, että se ei muutu meidän mielipiteistämme tai meidän tunteistamme. Mutta toisin on tämän pyhityksen kuuliaisuuden kanssa. Se voi vähän niin kuin mennä eri aikoina ja joskus täytyy, kiitos Jumalalle, ja on lupa tehdä sitten myös parannusta tämän asian kanssa. Mutta se mitä tänä päivänä, kun Jeesus sanoo, että minä olen tämän ennalta teille sanonut, niin tähän lopun päiviin liittyy vielä suuremmissa määrin tämä kuuliaisuuden merkitys. Me puhuimme viimeksi janosta. Jos meillä ei ole janoa astua yli Jordanin, niin me jäämme sinne välialueelle sinne. Ja me emme elä siinä täydellisessä Jumalan läsnäolossa, koska me voimme ajatella sen näin, että kun sitten Joosua johdolla 3 päivää valmistauduttiin ja oltiin sitten lopulta aamu varhain valmiit menemään Jordanin yli. Niin papit, jotka kantoivat liiton arkkia, menivät edellä. He jopa pysähtyivät sinne ja näin ollen, niin kuin punainen meri, niin Jordankin virtaus pysähtyi. Kuivin jaloin mentiin, kulkaa yli, ja se on yhtä ihmettä. Ja nyt huomaa, siinä edellä meni siis papit. Ja siinä meni myös liiton arkki, eli armoistuin, Jumalan läsnäolon todellisuus. Jumalan läsnäolo, ja jossakin määrin myös Jumalan armo, se ei jää sinne välialueen, vaan se on Jordanin toisella. Se on siellä, mihin meillä täytyy olla jano, kaipuu, eikä niin kuin nämä 3 mainittua sukukuntaa, joilla ei ollut janoa tai kaipuuta, vaan koska he katselivat inhimillisin silmin sitä maailmaa. Heillä oli paljon karjaa, eli he olivat rikkaita. He sanoivat varmaan ilmestyskirjan mukaan, meiltä ei puutu mitään. Me olemme rikkaita. Tämä riittää meille. Miksi nähdä vaivaa enemmän? Tämä on hyvä. Ja näin he tekevät sen suunnattoman suuren virheen. Niin kuin he sanovat siinä 4. Mooses, sitä 32. Me emme tahdo. Tämä riittää meille. Täällä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ja huomaa, mitä me tarvitsemme ja mitä me perheet tarvitsemme. He olivat valmiit myös jättämään perheensä, tulevaisuutensa tuolle välimaastolle. Se, mitä lähemmäksi tätä Jordanin ylitystä nyt hengellisessä mielessä me menemme. Ja siellä Jordanin ylityksen jälkeen, niin te muistatte, mitä siellä alkoi tapahtumaan. Siellä tapahtui ensinnäkin tämä Jerikon muurien sortuminen. Se on monien kertomusten, kirjojen, pyhäkoulujen, leirien sellainen oikein bravuurinumero, miten Jerikon muurit sortuvat. Rukouksella, ylistyksellä ja torviin soittamalla. Mutta ennen kuin tämä tapahtui, että tämäkin pieni Jumalan valittujen joukko, tämä pieni seurakunta, jota edustamme, jotta se astuisi tämän Jumalan liitonarkin, Jumalan läsnäolossa ja kaiken tämän niin kuin jäljessä siihen luvattuun, niin sitä ennen tapahtuu jotakin, että juuri niin kuin tähän hetkeen yleensä on niin, että vihollinen tuo omat tarjouksensa. Ja nyt tämä Ruben, Gad ja puolet Manasseen menivät niin kuin tähän lankaan. He katsoivat siis inhimillisin silmin. Ja ihan ajatellen, jos omasta elämästäsi saatat löytääkin sellaisen asian, että kun Jumala on sinua johdattamassa, ja vaikka meidän vihollisemme ei ole sillä tavalla kaikki tietävä, niin kuin Jumala on, mutta hänellä on aavistuksensa. Ja kun sinä etsit Jumalan johdatusta, sen Jordanin yli pääsemistä, niin vihollinen tuo omat tarjouksensa ja neuvottelunsa aavistuksen ennen. Ja tässä joskus mennään niin kuin lankaan. On niin suuri jano ja kaipuu ja pettymys siihen, mitä on ollut ja on odotettu Jumalan ilmestymistä, Jumalan johdatusta. Ja tämä on sellainen paikka, jossa vihollinen tämä valheen, tuhansien valheiden ruhtinas tuo joskus oman tarjouksensa. Siksi Johannes muun muassa sanoo kirjeessä, että koetelkaa. Koetelkaa kaikki henget. Jumalan pyhä henkikin tulee koetella. Joskus näissä tilanteissa olen itse harhautunut, mutta Jumalan armosta saanut huomata, se ei ollutkaan tämä ovi. Ole hyvä. Joo. Että koetelkaa kaikki henget. Joo. Joo. Koetelkaa. Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi Jumalan pojaksi. No miten tämä käytännössä tehdään? Nyt jos sinä kuuntelet tai osallistut johonkin sellaiseen, että alkaa niin kuin semmoinen epäilys elämää, jos nyt ajatellaan jotain tilaisuutta esimerkiksi, että onko tämä nyt? Pääsenkö, olisiko mulla lupa osallistua niin kuin tähän rukoukseen ja ylistykseen? Niin sä lähdet koettelemaan. Sä voit ääneen rukouksessa kysyä, tunnustatko sinä Jeesuksen, Kristuksen lihaksi tulleeksi Jumalan pojaksi, niin silloin jotain täytyy tapahtua. Sä saat joko rauhan tai et saa. Ja samoin on erilaisten elämänvalintojen kanssa. Ja tämän kysymyksen kanssa, kun me tuomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimen ja hänen lihaksi tulemisen, niin silloin se, mikä ei ole Jumalasta, sen täytyy väistyä, koska se ei pysty tätä tunnusta. Ja voi kuinka kaikki valintamme tapahtuisi näin. Ja varsinkin kun seurakunnissa nimitetään ja tehdään ja paikkoja, tehtäviä täytetään, että se tulisi niin kuin tällaisen yksimielisyyden ja Jumalalta saadun niin kuin vahvuuden ja sen, semmoisen, ei vain jonkun tunnetilan, vaan vahvistuksen kautta. Yksimielisyys on yksi ehdotus. Silloin päästään aina paljon, paljon helpommin. No, joka tapauksessa ei ollut Ruben ja Gadin ja tuolla Manassen heimolla kovin herkullista sitten se elämä, minne he sitten perheineen palasivat. Vielä jos mennään tuohon, että tosiaan tämä Jumalan läsnäolo meni edellä, joka kuvaa siis liiton arkkia, mutta siellä meni myös papit. Siellä meni siis seurakunnan tämmöiset johtomiehet. Me voimme sanoa nyt vaikka, että vanhemmisto. Niin huomaa, nämä, jotka jää välialueelle, niin he itse asiassa, heidän yksi tuntomerkkinsä tänä päivänä, ei he kaipaa vanhemmistoa. Ei he kaipaa pappeja, pastoreita. Heillä on, se kaikki on siinä, mitä maailma niin kuin antaa. Mutta Jumalan läsnäoloon ja siinä elämiseen ja Jumalan johdatukseen, uskallan sen ihan ääneen sanoa, jotta se toteutuu sinun elämässäsi, niin sinä tarvitset siihen uskovia yhteyttä ja mielellään seurakuntayhteyttä. Sinne on sidottu tietyllä tavalla kaikki se, mitä Jeesus sanoo, että minä olen tämän ennalta teille sanonut. Siinä ei tarvitse odottaa mitään ilmestyksiä, koska ne on ennalta meille kirjoitettu Jumalan sanasta. Näin. Tällä tavalla se niin kuin on meille annettu. Mutta aina on näitä, voisiko sanoa, perässä hiihtäjiä. On vähän niin kuin tämän tuhlaajapojan paluu, kun hän tulee ja isä ottaa hänet vastaan ja hänet puetaan juhlavaatteisiin sormus sormeen ja alkaa todelliset juhlat. Mitä vanhempi veli tekee? Hän on siellä ulkopuolella, ikkunasta katselee sisälle ja arvostelee. Aina on seurakunnassa kulkaa myös näitä. Ja täytyy ilmeisesti ollakin. Ei kaikki ole valmiit siihen. Arvostelijoita löytyy. Mutta nämä on monasti niitä tuntomerkkejä, kun me kaikella rakkaudella vaikka katsomme näitä uskovia, joille tämä välialue, tietyllä tavalla se riittää heille. Heillä ei ole janoa Jumalan todelliseen tuntemiseen tai Jumalan valtakunnan, Jumalan seurakunnan palvelemiseen. He ovat kyllä pelastuksessa kiinni edelleen, mutta eivät janoisia. Niin ennen he ovat niin kuin sidoksissa semmoisiin lihallisiin nautintoihinsa, niin kuin tämä luettu toinen Pietari kolmas luku ja 13 sen meille kertoi. He ovat siltä omalta pohjaltaan, niin kuin Raamattu sanoo, että vaarana liukastua, kompastua. Heidän vaarana on kompastua uskon elämässä. Heitä yhdistää sitten monet muutkin asiat ja sitoutuminen on yksi sellainen. He eivät kaipaa sitoutumista. Siellä saattaa olla henkilöitä, jotka me voimme hyvinkin tuntea jopa hyvin nimekkäinä Jumalan sanan julistajina, evankelistoina, näkyvillä paikoilla, jopa tässäkin meidän maassamme. Mutta yksi, joka minua aina epäilyttää, heillä ei ole sitoutumista mihinkään seurakuntaan. Ei vanhemmistoalaisuuteen. Ei mihinkään uskovia yhteyttä. Nämä on kuitenkin asioita, jotka Jumalan sana niin kuin toivoisi meille. He tekevät omia arvosteluja, päätöksiä. Ja monasti nämä arvostelut koituvat niin kuin seurakuntaa vastaan, seurakunnan palvelijoita vastaan. Itse kuitenkaan olematta valmiit osallistumaan siihen. Mutta mielipiteitä löytyy. Siis kaikella rakkaudella. Jumalaan uskomisen ja Jumalan sanaan uskomisen sijaan he harhautuvat. Ja miten voimakkaasti he puolustavat omia valintoja. He löytävät Jumalan sanasta paikan toisen jälkeen ja puolustavat. Ja aina seurakunta on väärässä. Nämä on niitä välialueelle jääneitä. Mutta mä edelleen pian kiinni siitä, että heillä on pelastus, koska pelastus on kuitenkin, se on sellaisella pohjalla, että Jumala ei niin kuin helpolla hylkää. Mä olen joskus kuvannut tätä välialuetta myös sillä kuvauksella, miten jo nuorena uskovana sen koin. Oliko se nyt sitten uni vai näky, en tiedä uskallanko näin sanoa. Mutta miten mä niin kuin ymmärsin? Te muistatte tämän tuulikaappiuskovaiset. Tuulikaappiuskovaiset. Näin siinä asiassa vaan sen, että minut oli kutsuttu, jos nyt vaikka Jussi, vaimonsa Maria, joo, kutsuu minut kylään ja aika on sovittu, päivämäärä on sovittu. Ja suunnilleen siinä nyt sitten ovikello soi tai koputus kuuluu. Jussi avaa oven ja no niin, tuohan peremään. Ja voi sitä tuoksua, raikkautta, ilmapiirirakkautta, joka heti niin kuin kutsuu käymään peremään. Sitten kuuluu Jussin ensimmäinen kommentti, että Leo käy peremmälle, tule, tule. Ei kuulu mitään ja se toistuu toistumistaan. Ja lopulta on niin, että Leo saa sanotuksi, ei. Tämä riittää. Tässä on hyvä olla. Oli talvi, kun mä näin tämän asian niin kuin kuvina. Saappaat jalassa, karvalakki päässä, rukkaset kädessä ja turkki pää. Oli ovi aukastu ja käyty sisälle ja ovi takana suljettu. Mutta jostain syystä ei käyty peremmin, vaan se välimaasturi. Ja sitten lopulta siinä näytettiin näinkin, että vaikka isännän kutsu toistui, tulkaa nyt hyvänä aika peremmälle. Kaikki on valmista ja katettu. Niin mä en ollut yksin siinä näyssä tai siinä kuvassa, vaan se oli lukematon määrä, kuulkaa uskovaisia, ahtaassa tuulikaapissa. Ei, se ei voi olla hauska. Ja mä ymmärsin niin kuin tämän. Miten paljon Jumala on niin kuin valmistanut, kunhan me käymme oikealla sydämellä ja mielialalla niin kuin yli. Ja olemme valmiit jättämään jotain taakse. Taivas on taivas. Silloin kaikki muuttuu. Mutta paljon on myös taivasta täällä, tähänkin aikaan. Niille, jotka häntä valmiit. Jos on näin, että on tullut tällä tavalla synnin pettämäksi, synnin harhauttamaksi, niin meidän tehtävämme on ennen kaikkea rukoiltava näiden puolesta. Voi olla, että me tiedämme joitakin nimiä ja ihan nimeltä mainiten, mutta ennen kaikkea rakastaa. Jumalan sana tuo esille sen, että joka palauttaa tämmöisen ihmisen sieltä luopumuksen tieltä, niin Jumala ei jätä tätä palauttajaa huomioimatta. Se on yksi tämän päivän seurakunnan tehtävä. Rukoilla ja löytää ne, joiden paikka on tyhjä, jotka syystä tai toisesta, sielun vihollisen saatanan pettäminen, ovat jääneet sinne välialueelle, ehkä palanneet, olleet aikaisemmin Jordanin yli tulleiden joukossa, mutta palanneet. niin meidän tehtävämme on rakastaa Jumalaa. Herätys alkaa Jumalan huoneesta. Kaikki ne, jotka ovat nuoruudessaan tai aikaisemmin olleet yhtä Jumalan seurakunnan, yhtä uskovien yhteyden kanssa, niin heistä alkaa se virtaus. Se voi olla, että se on sinun lapset tai lapsen lapset, minun lapset, jotka tänä päivänä kulkevat ehkä uskossa, mutta tämä, minä olen tämän ennalta teille sanonut. Ja siihen liittyy tämä voimakas sana. Se, että jos me olemme välinpitämättömässä tilassa suhteessa Jeesukseen, niin se ei tulevina päivinä riitä. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Meidän täytyy olla sitoutuneita Jeesukseen Kristukseen. Enemmissä määrin. Ja tästä puhuvat Jumalan sanan vertaukset ja kuvaukset kymmenestä neitsyöstä. Ja yleensäkin tällaisesta seulonnasta, joka tapahtuu. Se on vakavaa tekstiä, kun se niin kuin luetaan niin kuin se on kirjoitettu. Vihollisen yksi tämmöinen suurimpia aseita, koska vihollinen on niin kuin näkemässä tämän tilanteen, että nyt osa Jumalan seurakunnasta tässä lopun ajassa on ylittämässä tämän Jordanin, tämän Jumalan läsnäolon perässä. Ja kun he nyt sitten Herra Sebaotin nimessä Jordanin toisella puolella kokoontuvat yhteen, niin vihollinen tietää, silloin peli on pelattu. Silloin he eivät enää ole voitettavissa. Silloin kaikenlaiset Jerikon muurit ja saatanan vallat ja voimat murtumaan. Siksi nämä uskovat täytyy saada voitetuksi ja petetyksi tässä välitilassa. Jordanin ja Punaisen meren välillä. Siksi hän käy ehkä sinunkin kanssa taistelua kiivaammin kuin ehkä koskaan. Sillä jos sinä Jumalaan kuuliaisena, Jumalan sanaan kuuliaisuudessa astut yli ja lähdet yhdessä Jumalaan uskovien, sen uskovien yhteyden kanssa rukouksessa valloittamaan, mikä vielä on valloitettava, niin sitä Herra Sebaotin sotajoukkoa ei voita mikään. Ja tätä Jumala on keräämässä. Mutta tämä vihollisen suuri ansa, suuri ase on juuri tässä, että hän pyrkii tuomaan tähän seurakunnan sisälle monasti uskovien yhteyteen erimielisyyttä, riitoja. Se on sellainen kiila, jota vihollinen käyttää, joka on vihollisen toimesta käytetyin työkalu. Kiila saada uskovat erimielisiksi. Toinen toistaan vastaan. Koska me on puhuttu paljon siitä, mikä on seurakunnan voiman salaisuus. Se on tietysti Pyhä Henki. Mutta Pyhän Hengen voima ei tule seurakuntaan uskovien yhteyteen, jos siellä ei ole keskinäistä yhteyttä. Ja nyt kun vihollinen pääsee tähän yhteyteen lyömään kiilaa, niin vihollinen tietää tämän. Jumalan henki ei pääse vaikuttamaan. Ja silloin nämä uskovat, tämä seurakunta on voitettavissa. Se on minun käsissäni, sanoo osalta. Alkuseurakunnan kohdalla, niin kuin muistat, kun se yhteys siellä uskovien kesken löytyi, sanotaan, ja sitten koitti lopulta helluntaipäivä. He olivat kaikki yhdessä. Ja tämä sana yhdessä kaikkialla täällä apostolien teossa, se ei ole vain joku kokoontuminen samaan tilaan, samaan osoitteeseen, vaan se yhdessä tarkoittaa, on yksi sielu. Yksi henki, yksi sama päämäärä, yksi sama näky. Se on niin hitsaantunut yhteen. Ja sitten kun Jumala näki tämän ykseyden, niin hän laski sen henkensä, lupauksen pyhästä hengestä. Ja sanotaan, että kaikki, jotka siellä olivat, nuoria tai vanhempia, heikkoja tai vahvempia, kaikki. Nekin, jotka siellä nurkassa piilossa ehkä istuivat. Kaikki täytettiin päälle. Ja silloin vihollinen vapisi. Sieluja tuli voitettua tuhat määrin. Ja Raamattu sanoikin meille, että Jumala lisäsi, muistatko, heidän yhteyteensä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja sanoo vielä, että joka päivä. Ja tämä on nyt se vihollisen kiila, johon lyödään kiila. On niitä, jotka eivät ole valmiit astumaan Jordanin yli. Tämä Jumalan pyhän hengen täyteys, armolahjojen toimiminen, kaikki mitä me niin kuin janoamme, niin se edellyttää tätä yhteyttä, että me seuraamme häntä koko sydämestämme ja voimastamme, joka meillä niin kuin yhdessä on ja vaikuttaa. Monia asioita jäi vielä sanomatta, mutta esimerkiksi nämä kaksi meren ylitystä, niin ne oli hyvin erilaisia. Meidän uskoon tulemisemme, se on aika yksinkertainen asia ja se ehkä tehdään vaan liian vaikeaksi. Se on yksinkertaista. Sä tunnustat synnit ja rukoilet Jeesuksen Kristuksen, tunnustat suullasi, niin sinä pelastat. Se on yksinkertaista. Siinä ei puhuta vielä mitään mistään liiton arkusta, eikä armoistuimesta, eikä ilmestysmäestä yhtään mitään. Se tulee myöhemmin. Ne kuuluvat uskoon tulleelle ja tässä pyhityselämässä olevalle ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa kasvaa. Siinä meidät on niin kuin kuvainnollisesti näiden esikuvien, varjokuvien kautta niin kuin sidottu olemaan läsnä. Tätä armoistuinta, sitä paikkaa, missä Jumala puhui vanhan liiton aikana. Ylimmäinen pappi Aaron meni aina kerran vuodessa, muistatte, sinne kaikkein pyhimpään. Ja siinä kerubien välissä armoistui, niin se oli paikka, josta Jumala puhui. Ja ilmestysmaja kaiken kaikkiaan rakennettiin ja tehtiin Jumalan tahdosta, Jumalan käskyjen mukaan juuri sen takia, joka on tänäkin päivänä totta. Koska Jumala halusi asua kansansa keskellä. Mutta nyt tänään hän ei asu ainoastaan kansansa keskellä, vaan tämä ylimmäisen pappimme Jeesuksen Kristuksen Jumalan uhrikaritsan uhraamisen ja veren tähden Jumalan asumus on meidän sydämessä. Hän on aina halunnut asua lähellä ihmistä syntiin lankemuksen jälkeen. Ja näiden esikuvien kautta hän asui ensiksi kansansa keskuudessa, mutta nyt Jeesuksen Kristuksen voiton tähden hänen asumuksensa uskoon tulemisen myötä on meidän sydän. Voiko asua sen lähempänä kuin olla sydämessä? Nämä on ne erot. Mutta tähän Jumalan rakkauteen, niin kuin tässä nyt on tullut jankattua, niin liittyy se, että me annamme niin kuin hänelle sen hallintavallan sitten myös meissä. Mutta nämä erot on niin kuin näillä vesien merien ylityksellä. kun käymme tässä päättämään ja muistutan sinua, että kaikki on meille ennalta määrätty ja ennalta kerrottu. Mikään tuleva asia, mikä meitä koettelee tai riepottelee, ne ei saisi olla meille järkytyksiä, koska Jumala on meitä ennalta valmistanut, mutta hän on myös ennalta kertonut meille asioita. Edes joku antikristuksen tuleminen, milloin se sitten tulee, milloin se tapahtuu, onko hän kenties jo olemassa. Ei nämä ole asioita, mitkä järkyttää meitä, koska me emme katso niitä, vaan me seuraamme meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Ja kun tässä nyt käymme rukoukseen, niin ihan esitän tämän kysymyksen, että onko Jumalan henki jollakin tavalla koskettanut tai puhutellut? Onko joku semmoinen elämän tilanne tai asia, että sinun tulisi käydä rohkeasti ja astua Jordanin yli? Ja jättää se, mikä on tuskanenkin taistelu tai kilvottelu. Jättää tämä erämaan, tämä välimaasto, ehkä sellainen välinpitämättömyys taaksesi. Ja ottaa kuuliaisuuden askel Jumalan niin kuin todelliseen läsnäoloon. Kävellä tuo Jumalan läsnäolon perässä. Ja jos hengen silmin katsot sitä ylitystä Jordanin yli, ja mitä sitten alkoi tapahtua, tuli melkoisia voittoja. Ja nyt tämä meidän maamme kiireellisellä tavalla tarvitsee tämän Jumalan lasten joukon, jotka astuvat yli, keräävät rivinsä ja lähtevät siinä Jumalan viisaudessa taistelemaan, ei itse, vaan Herra Sebaot taistelee, mutta he lähtevät liikkeelle. Ja oli ne pimeyden vallat ja voimat meidän maassamme, minkälaiset tai kokoiset tai mitä tahansa, niin niiden täytyy sortua, murtua ja kaatua. Ja Jeriko tulee valloitetuksi. Sitten ollaan lähellä sitä todellista luvattua, mikä ei ole sitten enää tässä ajassa. Mutta jotain tällaista uskon, että Herra on tekemässä. Älköön sinulle riittäkö se, että olet joku tuulikaappi uskova, tai se, että olet jossakin siellä välimaastossa, vaan janosi olkoon sen verran suuri, että haluat kävellä kuivin jaloin Jordanin yli. Herra, olkoon sinun elävä Jumalan sana, kirjoitettu sana, niin ja aamen. Opastakoon ja vahvistakoon se meitä, niin kuin sinun pyhä tahtosi on meitä jokaista. Me sanomme, että sinä totisesti, Jeesus, olet Herra Sebaot. Sinä olet sellainen ylipäällikkö, joka meidänkin rakkaasta Suomen maastamme keräät vielä sitä uskon veljiä ja sisaria, jotka ovat jo astumassa tai jopa astuneet, mutta jotka vielä saavat voiman ja rohkeuden jättää kaikki entisen taakse. Ottaa hengellisen näkökyvyn astua Jordanin ja Jordanin yli. Ja tulla liitetyksi siihen Jumalan armeijaan, joka tulee voittamaan, ei vain omassa elämässään ja omissa taisteluissaan, vaan koko meidän maamme kohdalla. Sellaiset voitot Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja se lippu, jonka me olemme nostaneet kaikkien nähtäväksi, se on ristilippu. Se todistaa meille, että Jeesus Kristus elää, hän on ylös noussut. Hän on meidän Herra, meidän Jumalamme, joka asuu tämänkin kansan keskellä. Ja on lähellä niitä, joilla on tämä särjetty ja nöyrä henki, jolla on sellainen jano elävä Jumala. Jos tätä kaipaat, niin ota oikein uskossa vastaan ja hengen silmissä ja todellisuudessa astun nyt yli. Ja anna Jumalan hengen tulla aivan niin kuin uudella tavalla. Astua kohti luvattua. Ja Jeesus, rukoilen sen sisaren ja sen veljen puolesta, jotka aivan liian kauan ovat joutuneet syystä tai toisesta taistelemaan. Jopa niin kuin heikkouden tilassa. Ehkä jonkunlaisen asian kanssa, johon he itse eivät ehkä ole voineet vaikuttaa. Se asia ei tule niin kuin heistä, mutta se ongelma on ollut sen verran suuri ja raskas, että se on niin kuin vääjäämättä pitänyt heidät sidottuna tuossa välimaastossa. He eivät ole kykeneviä astumaan ja irtaantumaan yli Jordanin siihen Jumalan todelliseen läsnäoloon. Olkoon tämä asia, Herra, mikä tahansa. Olkoon se joku toinen ihminen tai ihmiset, jotka niin kuin estävät ja sitovat, ja siihen ei ole ymmärrystä tai viisautta, miten toimia. Tai onko se joku ruumiin heikkous tai sairaus. Niin Herra, me oikein nuhtelemme tätä. Ja olkoon tämä se päivä, jolloin tämä sisar tai veli tai he kaikki astuvat yli Jordanin. Ja tulee niin täydellinen vapautuminen ja Jumalan ihme tuon elämän kohdalla. Ja se, että se johtaa Jumalan lasten todelliseen yhteyteen ja asioiden oikeanlaiseen jakamiseen ja taakkojen kantamiseen. Herramme Jeesus, sinua ystäväni oikein suuresti siunatkoon, joka olet ollut kuulijana. Ole rohkea ja astu yli ja sano Joosuan tavoin, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Amen. Amen.